Cape Layer Adatak Radio Si. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2021 ýylyň 23-nji dekabry, hepdeniň anyny öwünü. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimde diqqatyňyzy öterleýäris. Odal bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow ortetiň paýtagy Moskwada bir günlük resmi saparda boldy. Şuň Türkiýe Fransiýanyň parlamentiniň aşaky palatasynyň düýünki kabul eden kanuny bilen baglanjykly öýüniň Parijdäki ilçesini Ankara ýörüýte konsultasiýa çagyrdy. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun Gunwatar regionyna saparynyň barşynda bir regionyň bir näçe ýokary derejeli resmiýetini wezipetinden boşatdy. Şuwun Pakistanyň Goranmak ministrligi bu ýurdun 24 eskeriniň ölümine getiren hüjüm bilen baglanşykly NATO-nun geçiren jeringewleriniň netijesini inkar etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Şuwun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow ortetiň paýtagy Moskwada bir günlük resmi saparda boldy. Bu saparynyň dowamynda ol ortetiň prezidenti Dmitri Medvedew we premier-ministr Vladimir Putin bilen öz ara gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde taraplar Türkmenistanyň ortetiň hyzmatdaşlyklarynyň dürli uğurlary barada pikir alyşdylar. Gepleşiklerde sowda ykdysady, ýanyş energetika hem-de bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyklary ösdürmek meselelerini aýratyn üýtmek ne bolanlygy habar berilýär. Şeýlede maglumata görä 2012-nji ýylda gyda bilelişigine ýol başlygy geçýän Türkmenistanyň bu bilelişigiň çäklerindäki hyzmatdaşlyklary baradaky metele hem gepleşikleriň aýratyn bir temasy bolupdyr. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiniň ortetde geçiren bu ýokary dereceli duşluklarynyň çäklerinde iki taraplyň hyzmatdaşlyklary barada nähiller bir dokumentlere gol çekileni barada hiç eýli maglumat alınmady. Şuň Türkiýe Fransiýanyň parlamentiniň aşaky palatasynyň düýünki kabul eden kanuny bilen baglanşykly öýüniň Parijdäki ilçesini Ankara ýörüýte konsultasiýa çagyrdy. Düýün Fransiýanyň parlamentiniň aşaky palatasy Osman imperiýasy döwründe ermenilere garşy genotsidiň amala aşyrylandygyny tasdiklady we bu fakty inkar etmekligi jinayet diýip hasaplamak barada kanunyň taslamasyny kabul etdi. Indi bu kanuny taslama Fransiýanyň senatynda tasdiklanylmaly. Fransuz parlamentiniň aşaky palatasynyň şeýle dokumenti kabul etmeýine protest bildirip, Türkiýanyň hökümeti öýüniň Fransiýa bilen tiýatry we harby hyzmatdaşlyklaryny görnetin çäklendirýändigini eglan etdi. Türkiýe 1915-nji ýylda Osman imperiýasy zamanyna ermenleriň köpçülikligini garalmagynyň genotsid diýilip häsiýetlendirilmegine garşy çykýar. Azatlyk
radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun Gunwatar regionyna ýüz beren gandy bulgy çyrklaryna ýedi bilen düýün bir regiona sapara bardy. Bu saparynyň barşynda ol regionyň bir näçe ýokary dereceli ýöretmeýlerini wezipelerinden boşatdy. Prezident administrasiýasynyň medeniýet gullugynyň maglumatyna görä, prezidentiň permany bilen düýün Nazarbayewiň giýewsi Timur Kulubayew hem Samruk Kazinatly döwlet fondunyň başlygy wezipetinden boşadylypdyr. Bu döwlet fondy Kazmunay gaz kompaniýasynyň ýeketäk eýesi bolup durýar. Mundan naşary prezidentiň permany bilen Kazmunay gaz kompaniýasynyň we onuň Londondaky filialynyň ýolbaşçylary wezipelerinden boşadylypdyr. Ýakynda şu regiondaky Newitçiler şäheri bolan Jana özünde polisiýa güýçleriniň protestçilere garşy ýaralanmaklary netijesinde 15 adam ölüp 100-den bolraga adam ýaralanypdy. Şuň Pakistanyň Goranmak ministrligi bu ýurdun 24 eskeriniň ölümine getiren hüjüm bilen baglanşykly NATO-nun geçiren jeringewleriniň netijesini inkar etdi. Düýün NATO-nun resmiýleri 26-njy noýabrda Pakistanyň Serhet ýakasynda 24 eskeriniň ölümine getiren waka boýunça öz jeringewleriniň netijelerini eglan etdiler. NATO-nun ýaýradan bu maglumatyny Pakistanyň eskerleriniň ölümine getiren hüjümde NATO güýçleriniň de Pakistanyň öz harbylarynyň da günäsiniň bardygy öňe sürilýär. Pakistanyň Goranmak ministrliginiň metwa sekretary general-mayor Athar Abbas, Washington'un ünvaşçılığına geçirilen bu derinövlerin getiren fakatlarının yüzlöydüğünü aydıp, derinövlerin neticesi bilen alalaşmayanlıklarını mealim etdi. 26-njy noýabrda ýüze çykan şol wakadan soň Pakistan bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşyklary hasa da artynlaşdy. Şuun Siriýanyň döwlet telewizionyýasy paýtagt Damaskda janyny geçen hüjümçiler tarapyndan amala aşyrylan iki tane partlamada adamdan 40 töwereg adamyň ölüp 100den öwereg adamyň yaralanandygyny habar berdi. Dün Türkiýanyň daşary işler ministrligi Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimini bu ýurdu gana goýanlykda aýyplap ýörite beýannama ýaýratdy. Soňky 9 aý bäri prezident Bashar al-Asadyň rejimi Siriýadaky demonstrasiýalarda protestçilere garşy ýaralanmagyny dowam etdirip gelýär. Penşeni ýogyny Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Chen Irin ölümi bilen baglanşykly geçirilen damaşlyk çäresini Birleşen Ştatlar, Ýaponiýa we Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary baýkat edildiler. Dün bu waka bagyşlanyp geçirilen şäherde BMG-niň baş assambleýasynda hiç kim gynanç söýdü bilen çykyş etmedi. Baş assambleýanyň maslahatlar zalynyndaky 190 ýurdun wekilleriniň ýarysyny golaýy bolsa damaşlyk çäresini zaly terk etdiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu tagadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Amrat Rahim. Bize gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.